Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 27-may, dushanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
2012 yildan bastab Қазақстанның оппозициясы ешқашан жиналатын жағдай болған жоқ. Ешқандай құрылтай жиналыс өткізетін бізге билік жағдай берген жоқ, қаржы болған жоқ.
I would certainly send troops if we need them.
Керек болса, албатта қошын ибораман. Иран хавфли давлат ва терроризм хомиси екен, қол қауштырып отырмаймыз дейді президент.
Trump ma'muriyati migrant bolalar o'limida AQSh janubiy chegarasidagi gumanitar va xavfsizlikka oid inqirozni aybladi.
I got a question for you today.
Bolaning diqqatini jamlash qobiliyatini yaxshilashda musiqiy terapiya yordam beradi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
iyun kuni Qozog'istonda prezidentlik saylovlari o'tadi. Prezidentlik uchun 7 ta nomzod ro'yxatga olingan. Ammo qozoq muxolifati bu saylovlarni boykot qilishga chaqirmoqda. Yaqinda Ukrainada Kiyev shahrida qozoq muxolifati o'z qurultoyini o'tkazdi. Meni yonimda ushbu qurultoy tashkilotchilaridan biri qozoq muxolifati faoli Aydos Sodiq. Biz Aydos bilan Qozog'istonda kutilayotgan prezidentlik saylovlari va muxolifat qurultoyi haqida gaplashamiz. Demak, Aydos, bu qurultoyni Kiyevda chaqirilgan qurultoyni nazarda tutyapman. Asosiy maqsadi nimalardan iborat bo'ldi?
2012 yildan boshlab Qozog'istonning oppozitsiyasi hech qachon jinolatni jag'day bo'lgan yo'q. Hech qanday qurultoy jinolis o'tkazetin bizga bilik jag'day bergan yo'q, qarzi bo'lgan yo'q, boshqa jag'daylar bor, sondan kezisha olmadik. 7 yildan keyin osi 5-chi mamir kuni Kiyevda жиналыс өтті. Ол жиналысты Қазақстаннан шетелден тұратын бірталай оппозиционерлер Киевке келді. Ішінде Рысбек Сәрсенбай, Алтынбек Сәрсенбаевтың ағасы кезінде Назарбаевтың КНБ-ның спецназ өлтірген, Балташ Тұрсынбаев деген белгілі азамат кезінде вице-премьер болған 19 жылдан бері оппозицияда жүрген азамат, Серікбай Алибаев деген екі рет мәжілістің депутаты болған, ол да бір 15 жылдан бері оппозицияда жүрген кісі. Уәлихан Қайсаров, сенатор, экс-сенатор кезінде 2004 жылдан бастап оппозицияда жүрген басқа азаматтар, блогерлер, журналистер де болды Қазақстаннан шетелден келген. Біздің мақсатымыз оппозицияның басын қосып, құрылтай жинайтын сондай оймен кездестік. Киевте жиналғанда біз оргкомитет құрдық. Оның басын Рысбек Сәрсенбайды қолдадық. Оргкомитеттің басын құрып. Енді біздің мақсатымыз осы жақында сайлауға, сайлау деп айтпаймыз, транзит, биліктің транзитіне қарсылық байкот өткізу. Біздің мақсатымыз біріншіден, екіншіден құрылтай жағдай болса Қазақстанда өткізу. Біздің мақсатымыз 9 маусымда, құдай берсе, Қазақстанда үлкен митинг өткізу. Байкот жарылатын, билікке қарсылық айтатын. Біздің мақсатымызда біздің билікке қойған нақты сұрақтарымыз да ол былай. Бұл сайлау сайлау емес, бұл транзит. Дұрыс сайлау өткізу үшін оны 2020 жылға дейін қалдыру керек. Назарбаевтың ғана президентке уақыт кеткенше оған дейін заңды өзгерту керек. Саяси партияның заңын өзгерту керек. Сайлау заңын өзгерту керек. Қазіргі кезде 95% Қазақстанның азаматтары сайлауға қатынаса алмайды. Назарбаевтың заңы бойынша тек билікте кемінде 5 жыл жұмыс істеген адамдар сайлауға кандидат бола алады, президентке кандидат бола алады. Басқалары бола алмайды. Бұның бәрінің мақсаты транзитті өткізіп, Тоқаевты қазір қойғызып, шетелге, Западқа көрсету. Міне, қараңдар, Қазақстанда демократия бар, дұрыс сайлау өтті. Халықты алдап, сайлау учаскаларында көп адам жинау. Телевизордан көрсету үшін, міне, қараңдар, Қазақстанда миллиондар адамдар келіп атыр. Сайлауға барды, қолын берді, Тоқаевты сайлады деген сондай мақсатпен олар істеп атыр оны. Қазақтар, қазақтың патриоттары 9 маусымда көшеге шығу керек деп ойлаймыз. Бірақ билік өзінің жағдайын істейді. Интернетті алып тастай ма, светті жылама, оны істейді. Бірақ ол күні Қазақстанда ОБСЕ-нің наблюдательдері болады, басқа елден келген адамдар болады, журналистер келеді. Сондықтан оларға қиындау болады сондай зат істеуге.
Умуман 9 июндан кейін Қазақстанда Назарбаев құрған саяси тұзым өзгеріші мүмкін ме, яки жоқ ма?
Өзгермейді ештеңе. Қазіргі кезде биліктің барлығы Нұрсұлтан Назарбаевтың қолында. Қазақстанның диктаторы Нұрсұлтан Назарбаев, ол ешқайда кеткен жоқ. Тоқаев тек қуыршақ. Назарбаевтың мақсаты Тоқаевты қойып, сүгіретін қойып, мысалы, былай айтқанда, сүгіретін қойып, не Тоқаев болады деген сияқты президент. Біз білмейміз. Назарбаевтың семьясына ешкім білмейді деген сондай мақсатпен шығарып отыр. Бір жыл өте ме, жарты жыл өте ме, екі жыл өте ме, екі жылға не жетті деп отырмын, ойлаймын. Сонан кейін келетіні Тоқаев, Дариға Назарбаева болмаса, Самат Абиш тағы басқа біреу береді семья, Назарбаевтың семьясына адамына билікті. Өзі кетеді. Сол миссиясы Тоқаевтың. Басқа миссия жоқ. Билік Нұрсұлтан Назарбаевтың қолында қазір.
Бұл Қазақстанда күтілетін президенттік сайлаулар хақыда Қазақ мұхалифаты фаолы Айдос Содық білен сұхбат еді. Оның айтышы 9 июндан кейін хам Қазақстанда еш нәрсе өзгермайды. Сайлаулардан мақсат Назарбаев зұрриятыны хакимиятке алып келіш.
Америка Овоз радиосы үшін Малик Мансур.
Қошма Штатлар ва Иран ортасида зиддият ошиб борар экан, президент Трамп Яқин Шарқга қўшимча 1.5 минг аскар жўнатишга кўрсатма берди. Бу Теҳронга нисбатан провокация эмас, дея билдиради Оқ уй. Кузатувчиларга кўра, АQSh раҳбари ўз муддаосини тушунтирмаётгани можаро эҳтимолини оширади. Мавзу билан мен Шоҳрух Ҳамро. Xotira kuni oldidan prezident Trump rafiqasi Melania bilan Arlington qabristonida bo'lib, askarlar qabrlarini ziyorat qildi. AQSh rahbari Yaqin Sharqdagi harbiy bazalar himoyasini kuchaytirish uchun mintaqaga qo'shimcha kuch yuborishga qaror qilgan.
I would certainly send troops if we need them.
Kerak bo'lsa, albatta qo'shin yuboraman. Iron xavfli davlat va terrorizm homiysi ekan, qo'l qovushtirib o'tirmaymiz, deydi prezident. Oy boshida AQSh Fors ko'rfaziga samolyot tashuvchi va boshqa turdagi harbiy kemalarni yuborgan edi. Bu qaror Tehron tahdidini bartaraf etishda yordam beryapti, deydi rasmiylar. Ularga ko'ra, AQSh Tehronni provokatsiya qilayotgani yo'q.
Our biggest focus at this point.
Hozir e'tiborimiz Tehronning xato qilishiga yo'l qo'ymaslikda. Vaziyat eskalatsiya bo'lishini ham, urushni ham istamaymiz, deydi mudofa vaziri Patrick Shanahan.
This is about deterrence, not about war.
Iron ham urush istamaydi, ammo tahlilchilar to'qnashuv ehtimoli haqida ogohlantirmoqda.
Each side is trying to
Ikki tomon ham ogohlantirish bilan cheklanyapti. AQSh regionga qo'shin jo'natib, hujum qilsangiz, javob qaytaramiz deb Ironga signal yubordi. Tehron ham shunday qilmoqda, deydi tadqiqotchi Dalia Dassa. AQSh Iron bo'yicha 2015-yilda imzolangan xalqaro kelishuvdan chiqqan. Tramp sanksiyalarni tiklash orqali Ironni yadroviy qurollar ishlab chiqarishdan hamda Yaqin Sharqda o'z nufuzini kengaytirishdan to'xtatmoqchi.
We have articulated 13 complex demands.
AQSh qo'ygan 13 talab Eronning qo'shnilari bilan va butun dunyo bilan munosabatlariga ta'sir qiladi, deydi siyosatshunos Anthony Cordesman.
Virtually the entire world
Iron talablarga bo'ysunmoqchi emas. Prezident Hasan Ruhoniy muzokarani rad etib, AQShga bo'y egmaymiz deydi. Endi nima bo'lishi noaniq. Tramp omma oldida ko'krak kersa-da, yangi urushlar boshlamaslikka ham va'da bergan. Ammo uning ayrim maslahatchilari urush nog'orasini chalmoqda.
The ambiguity about what this administration ultimately wants.
Noaniqlik AQShning maqsadlari mavhum ekani muvaffaqiyat yo'lini to'sadi, natijadan uzoqlashtiradi, deydi tahlilchi Dalia Dassa. Ayrim qarashlarga ko'ra, noaniqlik Trampning tashqi siyosatiga xos narsa. Uning ma'muriyati allaqanday maqsadlar sari harakat qiladi, lekin ularni tushuntirib bera olmaydi.
The way you go about it can be anything.
Strategiyani aniq tushuntirish o'rniga ba'zida prezident tweet yozib qo'yadi xolos. U nima asosida qaror qilayotganini bilish qiyin, deydi Kordisman. Yaqin Sharqqa qo'shin jo'natilayotgani ayrim kuzatuvchilarni ajablantirdi. Chunki Tramp regionda askarlar sonini kamaytirish haqida bong urib keladi. Shohruh Hamroh, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tramp ma'muriyati migrant bolalar o'limida AQSh janubiy chegarasidagi gumanitar va xavfsizlikka oid inqirozni aybladi. AQSh ichki xavfsizlik vaziri Senatda nutq so'zlar ekan, so'nggi oylarda chegaraga kelgan migrant oilalar va qarovchisi bo'lmagan bolalar sonining keskin ortib ketganiga to'xtaldi. Migrantlarni qabul qilish va murojaatlarni ko'rib chiqish jarayoni har qachongidan ham murakkab, deydi vazir. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Korxonalarda sud tinglovini kutayotgan migrantlarning ayanchli ahvoli, farzandlarning ota-onalardan ajratilishi, bolalarning chegara punktlarida yerda uxlashi, huquqni himoya qiluvchi guruhlar, siyosatchilar va oddiy Amerika xalqining keskin tanqidiga sabab bo'ldi. Joriy oy avvalida Gvatemalalik 16 yoshli o'smir migrantlar lagerida tumovdan vafot etdi. Bu migrant bolalar orasidagi 6-chi o'lim. Uning Gvatemalada qolgan oilasi o'lim sabablarini surishtirmoqda.
Saber por qué se murió, eso es lo que quiero saber yo.
Bolamning o'limi haqida batafsil ma'lumot yo'q. Men buni bilishni istayman. Uning jasadi zudlik bilan bizga jo'natilishini talab qilyapman, deydi Gilberto Vasquez. Ichki xavfsizlik vaziri vazifasini bajaruvchi Kevin MacAllenning bildirishicha, vazirlik mislsiz darajadagi migrantlar oqimi haqida munosib qayg'urish uchun yetarli mablag'ga ega emas. O'tgan oyda 110 mingga yaqin migrant chegaradan noqonuniy o'tishga uringan. Bu so'nggi 10 yillikdagi eng yirik ko'rsatkich. Ularning 65% oilalar va qarovsiz bolalar. Bir oy ichida immigratsiya tizimida 40 mingdan ziyod bolalar ro'yxatga olingan, deydi MacAllen. Rasmiyga ko'ra, migrant bolalar va oilalar sonining ortishi xavfsizlik xodimlarini o'z vazifalaridan tashqari yumushlar bilan band qilmoqda. Bu qoradori va odam kontrabandasi uchun qulay zamin yaratmoqda. Migrantlarni qabul qilish, transportatsiya, tibbiy xizmat bilan ta'minlash, ovqatlanish va tozalik uchun sharoit yaratish ishlari bilan 40% xodim ovora. Bu xavfsizligimizni zaiflashtiradi. Chegaraga yaqin hududlarga narkotik moddalar kirib kelishiga sabab bo'ladi, deydi MacAllen. Trampning qattiqqo'l immigratsion siyosati demokratlar e'tiroziga sabab bo'lgan. Illinoislik qonunchi 22 may kuni Tramp ma'muriyatini qasddan shafqatsiz chora qo'llayotganlikda aybladi. Bayonotda immigratsiya bo'yicha partiyaviy bo'linish yaqqol aks etgan. Respublikachi senator Mitt Romney har ikki partiyani AQSh chegarasi xavfsizligi bo'yicha hamjihatlikda ishlashga chaqirdi.
Securing the border and keep
chegara xavfsizligini ta'minlash va noqonuniy immigrantlar oqimini to'xtatish maqsadida siyosiy qarashlarni bir chetga surib qo'yish kerak, deydi senator. Qonunchilar vaziyatni o'nglash uchun qo'shimcha mablag' lozimligida ham fikr, biroq moliyaning o'zi kam deb biladiganlar ham bor. Zlatitsa Xouk, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
AQShning sharafli parvoz tarmog'i nodavlat tashkiloti har yili urush faxriylariga poytaxt Vashingtonga bepul sayohat qilishni taklif etadi. Bir necha yil oldin boshlangan bu aksiya veteranlarga shahardagi urush yodgorliklarini ko'rish imkonini beradi. Shu kungacha 160 mingdan ziyod faxriy bu imkoniyatdan foydalanib qoldi. Amerika ovozi Vashingtonga Floridadan kelgan bir guruh veteranlar bilan gaplashdi.
Last month
o'tgan oy menga qo'ng'iroq qilib shunday imkoniyat berishdi. Mana endi safarga hozirlik ko'ryapman.
Deydi Vietnam urushi veterani Russell Gradik.
Bu sharafga loyiqman deb o'ylamasam-da, meni tanlashganidan xursandman. Safdoshlarim sharafiga bunyod etilgan yodgorliklarni ko'rib, ularga hurmatimni bildirmoqchiman.
Deydi 2-chi jahon urushi faxriysi Ernest Burgess.
Tanlovda omadim chopishini juda istagandim. Shunday bo'ldi ham.
Deydi Koreya va Vietnam urushlarida qatnashgan Charles Smith. Amerikaning turli urushlarida ishtirok etgan bu faxriylar sharafli reysda poytaxt Vashingtonga uchadigan bo'ldi. Floridaning Orlando shahrida ularni kuzatish uchun tungi soat 2 da oila a'zolari va ko'ngillilar kelishdi.
Tashkilotimizning Amerika bo'ylab 135 ta idorasi bor. Bir yilda 7 ta reys uyushtiramiz. Har bir safarga 25 ta faxriy, ularga qarovchi 25 ta ko'ngilli va tashkilotning 6 ta xodimi chiqadi. Vashingtonga jami 56 kishi uchadi.
Deydi dastur direktori James Hart. Ko'ngillilar faxriylarga hamrohlik qilish uchun $400 to'laydi. Peggy Gavigan ulardan biri. U Koreya va Vietnam urushlarida qatnashgan Charles Smithga biriktirilgan.
Turmush o'rtog'im ham veteran va u ham shu dasturda oldin qatnashib, o'z taassurotlari haqida zavq bilan gapirib berganida basi bo'lishga qaror qildim.
Veteranlarni aeroportda kuzatish uchun faxriy qorovul ham uyushtirildi. Sharafli parvoz dasturiga 2005-yilda asos solingan. O'shandan beri 160 ming urush faxriysi Vashingtonga sayohat qildi.
Dastur Morze ismli iste'fodagi harbiy shifokor yordamchisi tufayli boshlangan. U Ohio shtatining Dayton shahrida ishlayotgan paytida poytaxtda 2-chi jahon urushi memorialining qurilishi endi bitkazilgan edi. Morze urush veteranlari bilan gaplashganida ko'plari Vashingtonga borishga imkoni yo'qligidan noligan. Morze uchuvchilar klubining a'zosi edi. U klub a'zolaridan veteranlarni Vashingtonga bepul uchirib kelishni so'ragan. Boshida parvozlar kichik hajmdagi xususiy samolyotlarda amalga oshirilgan. Birinchi reysda Vashingtonga 12 ta faxriy olib borilgan.
Deydi James Hart. Dastur tez orada ommaviylashib, yirik aviakompaniya shafeligini olishga muvaffaq bo'ldi.
My lord, my ladies, now arriving in the airport terminal.
Sharaf parvozining Orlandolik ishtirokchilarini, 2-chi jahon urushi, Koreya va Vietnam urushlari faxriylarini olqishlang. Yaratgan veteranlarimizni Amerikani o'z panohida asrasin.
Faxriylar Vashingtonga dengiz piyoda askarlari yodgorligi, 2-chi jahon urushi memoriali, Vietnam veteranlari yodgorligi va Koreya urushi faxriylari memorialini borib ko'rdi.
I heard him say I am.
That brings back a lot of memories. We didn't have any winter clothes.
Xotiralarga boy safar bo'ldi. O'zimiz bilan issiq kiyim olmadik. Ustimizda yozgi yengil kiyim bo'ldi xolos.
Deydi faxriy Charles Smith. Voqealarga boy kun yakunida faxriylar oqshom uyiga qaytib keldi.
Best day my life.
Harbiy ma'noda hayotimning eng ajoyib kuni bo'ldi. Hech kim bizga o'q uzgani yo'q. Xursandman. Ajoyib yodgorliklarni ko'rib kelganimdan xursandman.
Deydi Russell Gradik.
Something I should do before I die.
Bu hayotdan endi armonsiz ketadigan bo'ldim.
Deydi Smith. Dastur aprel oydan noyabrgacha ishlaydi. 20 mingdan ziyod faxriy unutilmas sayohat uchun o'z navbatini kutmoqda. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi uchun.
Америка манзаралары тележурналы. Америка сиёсаты ва ҳаёти. Марказий Осиё, халқаро ҳамҷамият, ижтимоий, маданий яҳилликлар. Буларнинг ҳаммаси бизнинг ҳафталик кўрсатувимизда. Керемет телеканалида ҳар душанба 18:30-да. Интернетда истолган пайтда. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Musiqa insonga o'z his-tuyg'ularini ifodalashga, boshqalar bilan bog'lanishga yordam beradi. Uning shifobaxsh xususiyatlari ham bor. Masalan, bemorlar kayfiyatini ko'tarish, emotsional holatini me'yorlashtirish, nerv tizimini mustahkamlashda musiqadan foydalanishadi. Musiqa ayniqsa autizmga chalingan, ya'ni aloqa va muomala qobiliyati cheklangan bolalar uchun foydali. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Кейти Хернандезнинг икки ўғлидан бирида аутизм бор.
He has a lot of sensory processing sensitivities.
Лукас ўти сезувчан, шовқин сурон, йорғликка таъсирчан, сакраш, ҳаракатланишни яхши кўради, энергияга тўла.
And anything active.
Hey, hey, hey. I got a question for you today.
Bolaning diqqatini jamlash qobiliyatini yaxshilashda musiqiy terapiya yordam beradi.
Welcome to the musical zoo. What's inside?
Terapevt Dixie Mazur haftada bir keladi.
Around and around and around.
O'zim bilan sintezator olib keldim. Pianino tovushi seanslarda juda yordam beradi.
Provides a lot of independence. I brought in drums because drums are a great way to
Zarbli cholg'ular esa muloqotga jalb qilish uchun foydali. Bu asbob bilan e'tiborni tortish osonroq. Turli xil instrumentlarni olib kelaman.
Miss Dixie's come up with a few songs.
O'g'limning muloqot qobiliyatini yaxshilash uchun o'qituvchimiz bir necha qo'shiqlar yozgan. Bola nima istayotganini tushunish qiyin vaziyatda bu usul qo'l keladi.
Everybody's here and it's time to say hello.
Musiqiy terapiyani gruppada qo'llasa ham bo'ladi.
Ularni sekin-asta guruhdoshlari bilan va shaxsan men bilan faolroq gaplashishga undayman.
When we get our instruments, we know what to do.
Mutaxassisga ko'ra, ohang sezgi organlari va muskullarni stimulyatsiya qiladi.
We can work with atypical.
Har bir bemorimiz o'ziga xos. Ularni stressdan qutulishga, o'zini eplab yurishga o'rgatamiz. Shol va aqliy jihatdan ortda qolib ketganlar bilan ishlaymiz.
Kelsey Yingling musiqiy terapiya bo'yicha mutaxassis. U Virginia shtatida klinika ochgan.
The types of skills we want to see in a music therapist.
Terapevtda kuchli musiqiy ko'nikma, har qanday mijoz bemor bilan muloqotga kirisha olish qobiliyati bo'lishi kerak. Mutaxassislarimiz ishini sevgan, ishtiyoqli, sabrli, har qanday vaziyatga moslashib, uni boshqara oladigan muallimlar.
Christy is here and it's time to say
Hello.
Hello, you want a strum?
Yeah.
Ayni damda Qo'shma Shtatlarda musiqiy terapiya bo'yicha 6000 dan ortiq litsenziyali mutaxassis bor.
Shake, shake, shake.
Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Shake, shake, shake. Thanks, Sarah. Shake, shake, shake.
Ikra Kaspiy dengizida yashovchi asyotr balig'i yoki o'zbekchada bakra baliqining tuxumi bo'lib, undan tansiq taom tayyorlanadi. Amerikaning Idaho shtatidagi baliqchilik fermasi ham uni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Idaho ikrasining 1 grammi 1 dollar. Shunga qaramay, restoran va do'konlarda 5 baravar ko'p sotilmoqda.
Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yorqin rangli, biroz sho'r hamda juda mazali. Idahodagi fermada yetishtirilayotgan qora ikra mamlakat bo'ylab mashhur. Leo Ray Snake daryosi vodiysida asiyotir biznesiga 1988-yilda asos solgan.
The most they will be at the end of the first year is a pound.
Birinchi yili yarim kilo, ikkinchi yili 2-3 kilogacha tosh bosadi, deydi fermer. Biznes yaxshi daromad keltiradi, lekin foyda olish uchun uzoq kutish kerak. Shu bois ham narxlar qimmat. Baliq uvildiriq berishi uchun 10 yil vaqt oladi, deydi Leo Ray. Ray baliqchilik bilan shug'ullanayotganiga 50 yildan oshdi. U dastlab 1968-yili Kaliforniyada laqqa baliq boqishni boshlagan. Suvi tiniq, ob-havosi yaxshiroq bo'lgani uchun keyinroq Idahoga ko'chgan. 180 kilolik baliq ham bor. Bunisi 50 kilodan oshsa kerak, deydi Ray. Ekranni ajratib olish uchun baliq yetilgan bo'lishi kerak. Buni aniqlash uchun ultratovush yoki biopsiyadan foydalaniladi. Agar urug' yetilgan bo'lsa, baliq o'ldiriladi va ichidan tuxumi ajratib olinadi. Tirik baliqdan urug' olish taqiqlangan.
A fish naturally does it. Her body develops hormones just like a woman's body develops hormones to deliver.
Baliq tabiiy qiladi buni. Ayolning organizmi chaqaloqni paydo qiladigan gormonlar ishlab chiqarganidek, baliqlar ham urug' chiqaradi. Buni sun'iy bajarish va baliq tanasidan tuxumlarni chiqarib olish uchun ularga gormon berish kerak. Lekin AQShda bu noqonuniy, deydi ferma xodimi Keynep. Tuxum olingach suzgichdan o'tkaziladi. Uni shu idishga solamiz, teshiklari bor. Tuxumlar qolib, suv yoki boshqa suyuqliklari oqib, ostidagi tovoqqa tushadi. Idishga muz solingan, deydi ishchi. Muz muhim, tuxum qanchalik sovuq bo'lsa, shunchalik sifatli bo'ladi. Ajratib olingandan so'ng tuxum yuvib, tozalanadi. Tuz qo'shilgach, ikrani dasturxonga tortiq qilish mumkin.
This is probably going to be maybe a pound.
Bu yarim kilo yoki 1 kiloga yaqin bo'lsa kerak. Gramini 1 dollardan sotamiz, deydi Neb. So'nggi bosqichda ikra metal va shisha idishlarga konservalanadi. Do'kon va restoranlarga sotilguncha muzxonada saqlanadi. Esiya Bakalets, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayr. Vashingtondan men, Shohru Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.